రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా ఉత్తతా కబేంగ జమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్ కబేంగ సాసదిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమిషనిల్ సొడ్డమితో కొర్రత్ వాషింగ్టన్ డీసీ రకడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggefaton kenya tamoltan
guyan harqa
budde digdami saddet barakuma lama bidam
kesumme situn kesanarqa antu jube horati
waranni sudan nanno etiopia walin waldange surra qubate jiraatu tananno ran alella daqqabsi sa jiraajechun godinni gonder walta yete jira woganan waran etiopia general branu jula dulli warana tigray kesa tumurame jira kanarran kanafe kan hafarfa majiru udu kijibate jedu udu kesat esna werarri awannisa akkaratike oromia kesa godinu tajaha walinge udu dabu dagaba saqamna bulchi sadanu benishangul gumus ana bulan kuji kesat torbandar benamoni dibalama ol ajje famula ajse qopiyadda qamna garaboda diyata umman america kesa bel an heddun gargar samin anyata eggata jiran qopi america fummatashe kanararrat diyata
hanga xumura saganta kenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya
produsariin tamsaasa har'aa birhaan ayilu
tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitummoo tigisti gammeeti oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Abarratoolee galchumsan nagaa mootummaan Itoophiyaa eegee waraanni Tigraayii yuudhumatti jedhe lammiin dhaabate. Akkati guddaan waraan Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaalleen jedhetti lolii Tigraayii yuudhumate oduun ammoo inni hin dhumannee jettu dhaara. TPLF ayyuu badde lammeessoon leenkaatu jedhee VOA'tti jiraala Biraanuun.
Lolatti
jirraa waraan hin dhumannee oduun jettu wayyaanetti waan dooniin seenaa jedheetiin oduu dharawuufuu jira. Duu qofaa miti akka lammeessoon kaanetti toote nam cufa silaafuu iyyuu hin fixanii malee warra bool keessa jiruu fi warra jara faarsuutti tana jechuu jira. Warra fagoo jiru kan jireenya dansa keessa jiruu fi asitti ammoo ijoollee fixuu fedhuutti tana jechuu jira. Nyaaphi silaafuu ani yaayyuu moo'ame humni hin qabullee hin jedhu toni hin hu'om jiraati uummata ammoo tan hubachuu malee jedhu jeneraal Biraanuun. Akka jechisaatti milishoota Beenishaangul Gumuz ta naannoo Meetekel keessaa nan fixuu jiranillee akka jechisaatti TPLF ijaare. Akka jechitti gaafatama kanaatti mali ripheelolaan naannoo sun Beenishaangulitti keessan loluu fi teessumti lafaalleen lolaa fi waan namaan dhibduutti jira. Taatullee jara achi jirullee achi balleessaniitiin nagaa uummata eeguuf hojii jirra. Kanaafuu waraan achitti erginee jedheetiin Iskindir Fireewutti. Gamkaaniin ammoo akka barreeffame akkaawuntii Tiwiitarii Geetachoo Reddaa. Miseensi koree jidduu galeessa TPLF irratti guyyaa shaniin dura torbaan dabarbaa jedhetti paartiin biyyi bulchitu Geetachoon yaayyuu du'e yookaan ammoo suudanii baqatee jedhani an Tigraay keessa jira ammayyuu achi barreessaa jedhee jette. Akkana jette ergaan Tiwiitarii taachi irratti baate yoo ammaan tana barreessuu jiru kanaayyuu humniti nyaaphaa zaanaatti guddoo miidhamte adeetiif isin baalletti waraan dhibba hedduutti irra dhumatee jedhu. Beenishaangul Gumuz godina Meetekel keessatti milishaa shanii deeggaraan jedhaniitiin nam hedduu hidhanii warri hidhan kun ji sadii haa gijii jaatii iyyuu mana murtiitti hin dhiyaannee jedhu warri lafaatii fi maatiin isaanii dubbisan. Jara kana aanaalee buleen dibaaxee fi gilgalfa keessatti hidhanii jedhu. Naannoo tan keessatti nama 1137 caala jeekumsi Beenishaangulii walqabateen hidhanii borballinnaan itti deebin. Akka bulchiinsa naannoo Amaaraa godin zoonii Gondar jiddugaleessa jedhutti waraanni Suudaan lafa biyyiitti lamaan waliin qabdu irratti humna buufateetiin warri lafaa miidhuu jira. Mootummaan federaalaa tana jidduu seenuu malee jedha. Nam kudhanillee fudhatanillee badaniinii jedha. Milishootii Suudaan bar 2008 jalqabaniyyuu akkanuma lafa babal'ifachuu jiranii jedha warri lafa dubbisanillee Aster Misgaanaatti erge jalannee nutti.
Waraanni Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuun badii hedduu geessisaa akka jiru Gondar Waaltaa aanaa matammaa naannoo Shinfaa kanneen jiraataniif maqaan isaaniif attakkan himamni barbaadan ibsanii jiru. Dilbata kaleessaa matammaa Yohaannis seenuufis yaalanii akka turan dubbatu. Loltoonni Suudaan baatii darbee kaasee karaa Gondor gama dhihaa seenuudhaan abbootii qabeenyaa irratti haleellaa raawwachuu isaanii namni biraa immoo dubbateera. Aktuwaalitii waan.
Qotur 3 ilaa itaraaraa illee izaa akkaabii ilee.
Lafa lakkoofsa 3 jedhamu irra gaaratu jira. Naannoo sana investoroota hedduu jira. Tiraaktara ni fudhatu, namas ni fudhatu jedhan. Akka kanaanis loltoonni Suudaan namoota 10 caalaa ukkaamsanii fudhachuu isaaniis dubbatan. Suudaan naannoo kana waraana ishee qubsiisuu ka jalqabde bara 2008 kaasee akka ta'e qaama mootummaatti irra deddeebi'anii beeksisan iyyuu nama dhaggeeffatu dhabnee jedhu. Waraanni Suudaan onkoloolessa 2 bara 2015 kaasee hanga dilbata kaleessaa gidduutti lafa qonnaa qonnaan bultoota 180 hanga 200 ta'an weeraruu, saamuu, gubuu, jiraattota 1,700 qe'ee isaanii irraa godaansisuu isaanii sochii naannoo daangaa kan ilaaleen kaleessa ibsa kan kennan bulchaan godina Gondar dhiyaa obbo Dassaaleny Xaasoo dubbataniiru.
Mirab Armaacoo Midira Gannat akkabaabi bamiibbaalu awwaasanii.
Armaacoo dhiyaa bakka Midira Gannat jedhamtutti naannoo daangaa jiru irratti kun raawwatameera. Gochi kun fedhii mootummoota biyya lameenii fi uummataa miti jenne waan amanneef tuttuqqaa kana obsaan ilaalaa jirraa jedhan. Dhimmi kun waa'ee abbaa biyyummaa biyyaa ta'uu kan ibsan obbo Dassaaleny mootummaan federaalaa hatattamaan tarkaanfii akka fudhatu hubachiisan. Deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf carraaqqiin ta'e milkoofnee jechuun Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti.
Akka bulchiinsi biiroo qonna Oromiyaa jedhetti hawwannisaan malee godina Oromiyaa ija keessatti yaayyuu midhaanitti baafate. Keessattuu baalee waan hedduu balleessuu jira bineensi kana fuula sadii helikoopterii suunkii itti biifuu jiran oduun duubatti dachaan kan. Eertiraa tanami vaayireesii koroonaa irratti argan 1,039 yaayyuu ga'e. Akka bulchiinsi fayyaa biiroo sunii jedhetti keessumattuu iyyuu muddee keessa dhibu kan namatti irratti arguu jiran jedhe kuniin nam biyya laalleen dhaqaniin namum jireen nuufii jiraatu. Kanaafuu iyyuu muddee 13 jalqabanii akka namii walitti neddan seera baafataniin hojjechuu jiran. Bulchiinsi naannoo Somaaleetii fi naannoo Affaar jidduutti jecha namaatiin walqabateetiin walimachuu jiran. Akka addisi shokkul gabaasetti naannoo Somaalee kaabaa fuula lama keessatti nam 21 ijjeessanii 25 caalaa madeessan jedhu. Bulchiinsi naannoo Somaalee qalee ibsi baaseen hojjetan humna addaa Affaarii fi riphee lolaa naannoo sunitti ijjeechatan warra kee jiraa jedha. Bulchiinsi Affaar ammoo ibsi bulchiinsi naannoo Somaalee baase waraana barbaadaa jedhu. Isuma jaratti naannoo Affaar aanaa gawaana keessatti miidhaa geessisee jedhu. Biyyoofaan Oromoo caqasuu jirtan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hagumdi dudide baajeetii koongireesiin isaa irratti waliigalee doolaara tiriliyoona 2 fi biliyoon 300 yaayyuu mallatteessa. Irratti waliigalee yaayyuu mallatteessa. Horii kana keessa doolaariin biliyoona 900 uummataaf biyyi koronaan akka malee laafa. Miidheen jajjabeessuuf humna dhabuu dhowwuuf ittiin gargaaran. Tan keessa nama miliyoon hedduutti doolaara 600 argata. Pireezidaantii Tiraamp sila akka namii. Miliyoon hedduu doolaara 22 argatu fedhe. Horii sagantaa 500 ammoo akka xiqqeessan fedhe. Sun ammoo koongireesiin fudhanne. Tan malee doolaara tiriliyoonii 1 fi biliyoonii 400 bajeet mootummaan haga fulbaan dhufu hojiin hojjetu. Walumattuu iyyuu wanni koongireesiin irratti waliigal kun akka jecha Tiraampiitti waan fuul hin qabne. Silaa gas caal tokko dabalanii akka tokko xiqqeessuu malan. Akka pireezidaanti Tiraampi waan koongireesiin irratti waliigal kan urrisee mallatteesseetiin namaan dhaqqabanii biyyaan reebanii paartii demokiraasii fi rippaabilikaan keessallee namii hedduu gaafachaa ture. Aduu silaa pireezidaanti Tiraamp mallatteessuu baate haga irratti waliigalanitti mootummaan waan hojiin hojjetu waan hin qabnee fi biiroolee mootummaa cufa taate. Tun ammoo armaan durattuu iyyuu marroo 3-4 ilaalaa iyyuu taate. Kooriyaan kibbaan mallee haga majjii 7 geejjibtu iyyuu Biriitanii itti dhufu ofitti hin seensiftu. Biyyi tun eegee namii isii sadi. Qabiyyisii seena koronaa Biriitaniitti argan haala kan irratti argan jinduubatti akka xiyyoorri Biriitanii dhufu ittiin seen tolfatte. Jarri sadeen kuniin akka bulchiinsi fayyaa Kooriyaa kibbaa jedhetti 22 keessa lendeenii dhufe. Vaayireesii haala kan Jaappaanilleetti yaayyuu argan biyyi sunillee nam biyyisii malee hagammajjii dhufuutti namni Biriitani akka ittiin seenuu dhowwatte. Ameerikaallee nam Biriitanii dhufu kan koronaa haala kan qabu ofitti hin seensiftu. Mootummaan Biriitan qorsi koronaa haala. Dhaabii AstraZeneca hojjate 7 kana keessa nama isiitiif kennuu jalqabdi. Qorsi kunillee akkuma qorsa dhaabbileen fayyaa Pfizer fi BioNTech faan hojjetan fayyisuu danda'a jedhanii irratti waliigala bulchiinsi kunniin. Manni murtii Saudi Arabiyaa dubartii mirga namaatii qabsaa'uun beekamtu Lojan Al-Hatli haga ganni 6 adabuuf balleessatti mure. Miidiyaan damee mootummaa saab jedhan jedhetti waan dubartii tanaan himatanii mana murtii warri biyya nagaa dhowwu jedhanitti achitti himatanii isatti ilaala ba'e. Ajandaa biyya lafa bulchiinsa mootummaa jijjiiruu fedhuun deemtedhanitti isiif dhiirota akkasii nama hedduullee ganna lamaan durattuu jalqabaniitiin himacha baane. Jarri kun ammoo dhiirri qofaa miti nama cuftii walqixxeen biyyi bulchuu danda'u malee jedhaniitiin qabsaa baane. Oduu namaaf qabtaan nama soraa lafeetti.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri hawaannisaa akka haaraatti ka'e Oromiyaa keessaa godinoota 6 kan waliin ga'e yoo ta'u godinoota Baaleef Baalee Bahaa hedduminaan weeraruusaa biiroon qonnaaf qabeenya uumama Oromiyaa beeksiseera. Uumaa hawaannisaa kana qolachuufis xiyyaara qoricha biifuun deeggaramuun duulli taasifamaa akka jiru simamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Obbo Bakar Isaaq qotee bulaa godina Baalee aanaa madda walaabuuti. Tibba kana hoomaan hawaannisaa erga gandoota isaanii weeraree as midhaanii kaasee hanga baalaa fi citaatitti waan hedduu barbadeessaatiin jiraachuu dubbatu.
Hawaannisii kanneen naannoo Uganda kenalle na nigderelle dabalate asin danga ana madawara buganda oro kenalle dabalate so chua jira arda kunu gogobarate tayara ndani jirani baka so sinisa jira ballina jira
waan balle se qaba haga dufe
waan balle se nya talal mi anta fe nya cha jira kama dima kelasara sanka ganda haya ora to kolle nya te jira masho sinsi salita nda kasuma nya cha jira bakara ba nya dan balle se karaba
werari homa awanisa torban to kocalu sa kan ibsu wajiri qonnafi kabeen uumamaa godina Baalee aanaalee godinichaa gammoojjii daangaa irratti argaman hedduu weeraru miidhaallee dhaqqabsiisuu dubbatan itti gaafatamaan waajirichaa obbo Aliyyi Mahammad.
Tole haala qabatama keenya waan isin kan inni mul'ate aanaa guraadhaa moleeti kan dhiyaate irratti gaafa guyyaa 4-6 kan inni mul'ate. Achirraa kaasee aanota gammoojjii dalloomannaa harannaa irratti kan inni mul'ate. Ammatti kan nuti rakkise aanota gammoojjii akka harannaatiif dalloo irratti xiyyaaronni qabnu gaara sana ba'anii achi waanii rukutu irratti rakkoo waan ta'ee xiyyaaraan deeggaramnee rukutuu hin dandeenye. Innumti dhaqellee osoo rukutiin deebi'ee jechaadha humna isaati ol waan ta'eef. Ammatti ammoo xiyyaaronni humna qaban ministeerri qonnaa xiyyaarota gurguddoo lama gara kennatti ergee gara kan bira ga'ee jira. Egaa roobi irratti amma kan qindeeffamaa jiru ispoortii irratti Baalee kanaafi Baalee Bahaa irratti illee abbummaadhaan koordineeshiniin yuunitii koordineeshiniin tokko qindaa'ee isarratti lookeeshiniin fudhatameen booda Baalee kanarrattis tarkaanfii wal fakkaataan fudhatamee yeroo gabaabaa keessatti dhimma kana kontirool gochuudhaaf hojjetamaa jira jechuudha.
Maali wanni inni miidhe hanga ammaatitti yookaan ammoo miidhaan geessisuu danda'ettanii tilmaamtan maal faati?
Sinaan gara salqaa fa'aa irratti midhaan kanaa jiidhinsa qaba. Gooroo irratti fudhanne ammoo kanaaf kan jedhu qabna miidhaa gammatti addaan ba'e naannaa gooroo irratti naannoo xaafii fi shiboo hektaara 20 kan miidhe jira. Gammoojjii aanaa harannaa irratti boqqoolloo dabalatee hektaara 15 kan jennu amma miidhaa qaqqabsiisee jira. Isa kana miidhaan jabaana kan geenye garuu hawaasni duukaa bu'ee hordofaa jira.
Weerarri awwaannisaa kun godina Baaleetii fi godina haaraa hundooyite Baalee Bahaa jedhamtee moggaafamte keessatti daranuu haa cimeetiniin mul'atu malee walumaa galatti akka guutuu Oromiyaa godinoota jaha keessatti mul'achuu ibsa. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa godinoota Harargee lamaanii, Baalee lamaanii fi Gujii Boorana keessatti hoomaan awwaannisaa kun mul'achuullee isa kana to'achuufis duulli eegalamuu dubbatu obbo Dajanee Hirphaa daayireektarri eeggumsa biqiltuu biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa.
Almaatti kan bal'atu ba'aa Baalee irratti. Ba'aa Baalee keessumaayyuu naannoo Saweenaa, Kinnir, Raayituu, Golocha. Isaan kanarratti hin baay'ata jechaadha. Daawwii sararillee qaxxaamuree dhufeera jechaadha. Kanaafuu to'annoon guddaan yeroo ammaa kana hawaasaa kan gaggeessaa jirru akka Baalee lamaanitti aanaawwan amma sii qaqqabate kana ba'aa Baalee irratti jechaadha. Karaa Baalee yookiin immoo lixa Baalee kana jennee dubbannu dalloomannaa fi harannaa burruqqee irratti jira. Isas yeroo ammaa kana to'annoosaa gaggeessaa jirra jechaadha. Kanaafuu hoomaan hawaasaa keessaa humna qabuu fi guddaadha jennee gara torban lamaatti deemuufan to'annaa gaggeessaa jirru. Ba'aa Baalee aanota gara shanii jaha amma sii caqase kana jechuun.
Miidhaa amma ga'aatiin hin jiru kana qolachuudhaaf humni qabdan maal fakkaata godinoota ja'an kanneen irratti keessaa'uu humna xiyyaaraa humna keemikaalaa maal faa qabdu?
Akka waliigalaatti amma xiyyaarri gara bahaatiin yoo fudhanne Harargee lamaaniif kan ta'u Dirree Dawaa irratti helikoopterri jira jijjiga irra kan isin kuchuudha. Kanaafuu keemikaalis wantoonni bituu achi jira. Yeroo ammaa kana gara Baaleetti yoo dhufte helikooptara fi xiyyaara lama jira. Kun adamma biraan jechuudha. Keemikaalli illee gara liitira 12,000 ooftu jira jechuudha. Boba'aan illee dhufe jira jechuudha. Amma Gujiin kaleessa to'annoon xiyyaara irratti gaggeeffamaa ture. Abbaa Minci irraa ka'ee Gujii nageellee aanaa Liban irratti to'annoon gaggeeffame irra waan ta'eef gara godina. Jaha qaqqabuusaati jechuudha. Opereeshinii yookiin immoo annoo gaggeessinu kana nuti akka karoora keenyatti Baalee keessa harki guyyaa bahu keessatti helikooptara lamaan danda'anii fi xiyyaarri fuudhan lafa akkasumas immoo helikooptara sakatta'insa gaggeessu tokko shanan kanaan guyyaa lamaan kana keessatti to'annoo kana hin gaggeessinaa kanaan booda daangaa irratti. Daangaa Oromiyaa otoo seeniin achirratti ittifna jennee karoorfanne irraa kun immoo nuu milkaa'a jennee abdii qabna.
Biiroon qonnaa Oromiyaa weerara awwaannisaa mudataatiin jiru kanaan miidhaa hanga ammaa dhaqqabe adda baheetiin kan hin beekamne ta'uu dubbateetiin jira. Sochi weerara awwaannisaa kanaan wal qabateetiin dhaabbanni nyaata idila addunyaa FAO'n Itoophiyaa keessa naannoo Oromiyaa, Somaalee fi naannoo ummattoota kibbaatitti jalqaba ji'a muddeerraa weerarri awwaannisaa kun akka uumamuu danda'u tilmaamasaa ji'a dura lafa kaa'eetiin turuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Sagantaan keenya guutataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu FM 94 qabxii sadii irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa bulaan Gujii keessatti torban darbe namoonni 200 ol ajjeefamuun ni yaadatama. Jiraattuu ganda Gujiif ogeessa seeraa dibaaxeerraa haasofsiisuun jaallanneen kan qopheessite qabdi. Adde Isbaa'ee Araggaa haala roobii darbe ture akkas jechuun dubbatu.
Gaddamu mana nurratti jassanii mucaa koo godaanii mucaan kooffaa 17 koombiidha si darbatanii.
Mana keessa turtanii isin?
Manuma keessatti nutti darbatan.
Gaafa sana mee Muusaan dhufanii isin miidhan ganama moo guyyaa ture?
Ganama saayitii 12 kan isa roobiidha. Tokko sima bichaadha mabarii kaanee dhageenye.
Gadi hin baane?
Ara hin baane manumatti.
Boombii ta'uusaa maalitti bartan waan isaan darbatan sun?
Ijoolleen arganiiru argineeran fuudhanii nurra darbatanii isboonjii gubee isa nurra rafnu. Isboonjii gubee bakka dhanna keenya baay'ee iddoo hundumaa mi'a deesse. Manisee ni darbatanii akkini biraammoo boombiidha kun qawweenii ni nuun jedhanii. Namni eenyutu nu bira jira namni nu bira jiru teellaa namni nu barbaade malee.
Karaa kam darbatan balballi cufaan turree?
Maskootii cabsanii. Walillinnee nutti darbatanii matokkanii. Isboonjii nyaata hirmanuu of wallaallee irraa bakka eddeeti namatti dhaqee argee bakka isboonjii nu irra rafnu nyaate nu of wallaallee irraa.
Ijoollee meeqa qabdu isin?
Ijoollee amma kana shan jiru. Kan madaani lama anaan sadii.
Boombii yeroo mana keessa darbatanii nama meeqa jirtu turtan?
Nama 7. Nama tokkotti goddaamee sadii madaani.
Goddaamee jechuun keessanii? In du'ee jechuu keessanii?
Du'eera.
Isinoo miidhamne?
Madaa'een jiranitti kan koo harka koodha. Mucaan immoo qoleessaadha.
Mana warra kaanii rukutaniiru?
Rukutaniiru bakka rukutanis namuma keenya rukutaniiru.
Warra sin rukute beektu?
Beenna warra nu rukute beenna. Orma gurraachaadha.
Naannoo keessan jiraatu moo haaraadha?
Naannoo keenya jiraatu. Meeshaa gabaatanii adeemoo.
Mucaan keessan awwaalameera?
Awwaalameera maalii gafa hima makiinaadhaan baqatanii awwaalanii awwaala maalii jedhama.
Achi turtaniisi yeroo awwaalan?
Turreerra.
Abbaan manaa keessan maal godhan jedhamanii hidhaman?
Fayyuma bolootti kaadhuma dhooneejiin kan labdu jedhanii dhuma soobanii dhuma hidhanii.
Maqaan abbaa manaa keessan eenyudha?
Ilaakku isarmuu.
Ijoolleen warri rukutamiin hafan eessa jiru am?
Mana obboleessota mana fuqaadii sarmuu kan jedhamu taayaa jirra. Na bira jiru.
Maaliif qe'eetti deebi'uu sodaattanii?
Nama baay'ee fixanii namni hin jiru qe'ee manaa hin jiru qe'ee gubanii baay'ee fixanii dhufni addana jirra.
Koojjii keessa jiraattu turtanii isin?
Baay'ee turreerra. Amma kan addana jiraataa jirra malee dura amma bakujii.
Maali addooftu natti maame?
Maali yaaddoon keenya dhangaan keenya maatiin keenya horiindi keenya diida taasifta feema yaaddoon leelaa maal kan kana caalu. Abbaan manaan keenya nurraa hidhame mucaan ana jala goddaamee ani tokkuma goddaamee maan faayaa dhangaana diida taase maali gabutaatiin kana caalu.
Amma iddoo duriitti deebi'uu yaaddooftu?
Ara maal goonee deebina dhumnee rooma garamitti deebina.
Achuma Matakkal keessatti dhalatanii. Abukaatoo yookaan ogeessa seeraa ka ta'an obbo Tamasgeen Gammachuu rakkoo godina sanaa irratti dubbiseen ture akkas jedhu.
Inni gama Matakkal jiru kun keessumaa taatee beekata afaanaa bulan danda bakkojii jedhamutti raawwate gaafas kan jalqabe tun tarii wanti kun erga jalqabe tun gara ji'a lama ji'a sadii ibsa seeraa rakkoota adda addaatti wanti akkasii mul'ataa dhuma turanii tarii inni deeggataa baay'inaan namni bakka tokkotti. Muusaatu adda godhamalee bakka garaagaraa maatiin kun raawwateera Rakini juru akoni galati datoni alotan gumbitan siapa jemaatan nando ini canggulit nando amara gitut jecontet terbatang kun siapa nak kasih tuh kamu kun nak begitu ija jadi susah kerja buah jecontet sana rakini gasi nando amara mata kelkan kini jadu nando semua mata kelkan kini sembiji jua kafte laka kini rojra cung kafte ni nurra bau kafdu terjadi jadut ni. Buat kasih bungsu itu masih yang manasin, atau masih yang manakara waktu berjalan dengan ofikotif.
Amma fakihnya apa yang marakina kan bulan bodam moy debat ekes tiga gafah jimat arakini tu le raja ulah fahamah senjutan jecur. Lugu marakun?
Iyan debat ikan itu bani siran kita murati terkuma mati tak khusyuk lagi budari asyik. Anak debat itu makanan makan tu tanam makan ikan ekses tanam pada sokot itu. Orang kiasa, orang kat terapi itu kok anak sudah juga, mahu tahu orang kiasa ni, jika khusus kan teh, ia cuma senari, anda dapat eroba aje dalam tonno romonano, amari bayu tuh jin, walau macam kira kan, terkang khusus kan misalnya, orang suka nak kumpul atom, eroba aje, saya dapat iya, tapi ni wan dia macam, orang kiasa nando bayu nak kira atom orang tu, ane bayu saya berdua, umat romo satu, umat simansha satu, umat agawa satu, dua kuma, masih mungkin kawajira. Kata-kata argi tidak akan jadi sana. Ada bahasa guru, ambaknya mandor orang Mumbai nak kata bunyi dia ni jira jira. Jangan kita nak sana kita jaga orang tak kasih muda ni. Kebaikan guru juga.
Ega wangku nerod era kase akan jiru akan dubbat tani. Etin kaum si samai ni dubbing kun.
Etin kaum si dubbing kana. Wajarlah betul kita kita hari itu makan macam mana. Mana amara godina awi. Maksudnya godina ada kena gawat hati. Dan kita kerja wujud mukti cuma di putar ke, bungzon terapi cuma bungzon nak cie bukan ini dengan sanggup itu kerja nampak ni, terkaca akan si gerak yang sangat tinggi ini. Dan nafsa aku paham ini, akadma media ini negara ini malam, nanda marah kita, anak juga macam itu murid, cuma di nak kerja bungzon tergerak. Kuning tuntuan gaya, kerana itu dia me, kerana haluba anda saja tuh si kecuali siasa anggun ni kerana agaknya si bani pada televisi ni film Samsung. Uguma, jirau, syajru, mula nak kanarra, opani, kerana tujuan itu dia mahu menjadi jiru, nak kanarra, opani, untuk kita kan kawat cuci. Nama tuan itu pergi sana untuk rendah ni kau cuci, bukan itu, bandingan adalah tujuan untuk kita seperti bantu kau percaya jira. Isan, uang kan ada, kalau tak warna itu dia rasakan, nurra, awani, kerja di lalca kasi, anggota bumi kita jira, jira tujuan untuk kita seperti kedua, dua anggota Kenya, kalau tak bumi kan jiram, erga jawab ini. Erga hospital ini se, erga adrenya awa, semua umat itu takkan yaitu jiran kita ini mana sahaja di sini lagi, mana itu juga sahaja di sini terima. Karena malah kita tidak kuni, sinchen di sana jika sinchen lah murni atau korak jika umat itu sehe itu, bapa jaga jiran, usahkan rakan ke, ganuga abang kan, jangan tak kejiran ini jiran kita kanti, itu terkanti jangan kita ini mana di sana jangan kita ada se, sehari nama peranan sahaja rakan kita jangan jangan balik ketika ini.
Gero manam nakas duu gosa toko duwa ra kargita niti mutanurra.
Kam kumajuru gosa toko kofamiki. Amma kikwa rafi, torme sananarra, ababe sujum teso kanjidamu, diye sila anamma akida. Opolese raji, kade samma ganda finalista kitu kana kiti, ito kia sujum teso kanjidamu, opolese ababe sujum teso de. Zangku namano bolani wa kenya zangku sabana romo, namo wa yesu dume. Shinaishan dumajira, agawni dumajira. Bertak rumah jira. Rakim itu rumah ni. Isaan nama tu muncana. Jangan sahaja kita argeti kerana rumah jira ni. Kafat sabit atau kandil jira cuma berbalik.
Ega kajira tanah no sanat tak kau gesa seratu kau purmata mal tu tak ajet.
Purman ni sa. Ini tuan mutman. Nama hidup dan kalau bau dan nama saya kan bunjir. Adi mana jessi dan mana tani bunjir dan purman itu bunjir. Aka kau tu purman ini tuan. Cincin tu kung darah sabat kerjewan dia macam tu. Kau tu sama anggota lepas tu kena lamani, nanti lamani wanita. Oh, si rangga, betul tu ke? Anggota tu gawat mara tiwara, undi nama nyata, bulsawa, tiulsa nyata, dan tiwara sah si rakit ni si rangga macam tu. Nanti tu betul tu ni tiwara rawat jangan si rangga macam tu. Bunjau tu ke sama anggota betul ni kah tiwara cincin tu kena. Kalau masa tu kerja tu bukan si rangga kita kerja tu gawat tu. Kalau zaman raja, katanya untuk buat itu, kalau tu kepakaran si raja, kalau tu jiwu itu, kita bermain itu. Nampak tak? Bunjau tarik itu sendiri, bunjau tu kait dia di sini, gawat kesan bahan. Hari roh, awal semua umat itu sekarang itu jinca
isaan keessa deeman erga irratti hojjetanii booda namoota akka hojjetan qulqulluu irraa adda baasanii tarkaanfii fudhachuu kana gochuu baatanii haala amma jiru kanaan gumboota qofaarratti xiyyeeffannoo godhamee dubbichi tarkaanfii seeraas tarkaanfii humnaa fudhatama taanaan nagaan salphaatti hin bu'u. Waan mootummaarraa harka hundumtu hojjetaa mootummaarraa qabee amma daa'ima maanguddoo jiruutti hundumtisaa manaa bahee baqatee jira. Kanaaf namoonni gumbi nanna argan gurraacha ta'uudhaan namoota kalarichaatiin attaakii godhaa jiru amma kana inni kun akka dhaabatu jechuudha. Isa kana gurmaata kan ta'u dura tas gaggeessu hojii siyaasaa hojjechuudha. Itti gaafatamummaa garuu naannota lamaan irratti gadi buusanii wal qixan gaafachuudha. Kan godhan taanaan salphaatti tasgabbaa jedhee irra goo kana godhan immoo tasgabbaa jedhee irra.
Obbo Tamasgeen Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni namoota beela'an gargaaru kan Feeding America jedhu Ameerikaa keessaa namoonni hedduun gargaarsaaf gara kuusaa midhaan nyaataa akka dhaqan beeksisuusaa Maariyaamaa Diyaaloo gabaasteetti. Fiils Mardaar weerara vaayirasii koronaa yeroo gabaabaa booda hojii uubarii oofuu addaan kutan. Yeroo ammaa rakkatanii kan jiran yoo ta'u nyaatanii buluuf gara kuusaa midhaanii dhaquun kana booda qaanii natti hin ta'uu jedhu. Sana booda akkas gochuun sirrii akka ta'in murteesse. Dhoksaatti qabuun haala jiru daran hammeessa. Anis waa'ee ofii koo miirri gaarii hin taane akkanatti dhaga'amu godha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun daran barbaachisaadha jedhee murteesse. Akkuman ibsaadhaaf gatii baasuu qabu gara kuusaa midhaan nyaataa dhaquun qabaa jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa kan akka isaanii hedduudha. Kan namoota Ameerikaa keessaa beela'an gargaaruu dhaabi Feeding America jedhu akka jedhetti erga weerarri koronaa mudatee qabee lakkoofsi namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadanii dhibbarraa harka 60 guddate. Kuusaaleen midhaan nyaataaf gareeleen gargaarsaa bu'aaf hin hojjenne namoota hedduu gargaaraa jiru. Biriyaanaa Doominiguez haadha ijoollee lamaati. Erga jaalalleensee hojii isaa dhaabee qabee gara kuusaa midhaan nyaataa yeroo hedduu dhaquudhaan gargaarsa midhaanii argachuu dubbatti. Ofiis hojii dhaabdee kan jirtu yoo ta'u Illinooyii keessa kan jiru kuusaa midhaanii kan Hillside Pantry jedhamu lubbuu ooluuf nu gargaara jedheen abdadhaa jetti Doominiguez. Yoon hojiin qabu ta'e maal akkan godhu hin beeku. Utuu kuusaa midhaan nyaataa Hillside hin jiru ta'e silaa maal akkan ta'u hin beeku baay'ee ulfaataa ta'a ture. Jette. Jiraataa kutaa New Orleans kan ta'an Norman Balter dalagaa isaanii dhabaniiru. Utuu gargaarsi midhaan nyaataa kun hin jirre ta'e aniif maatiin koo hin beelofne turre jedhan. Utuu namoonni kun as dhufnee midhaan nyaataa hanga tokko akka argannu hin goone ta'e daran hamaa ta'a ture shakkii tokko malee beelofne turre jedhan. Balter akka jedhanitti akka lammiiwwan Ameerikaa hedduun yeroo weerara kanaa hojjetaa jiran mana taa'anii hojjechuuf hin carroomne. Namni martinuu manaa hojjechuun danda'u. Namni martinuu hojii kompiitara irratti hojjetee galiinsaa utuu addaan hin citin argatu hin qabu. Namni akka koo shoofeera limoozinii ta'e atoobisii oofu kana gochuu hin danda'u jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.